Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio skatuve.
Sokas lācenēs, saldas un sulīgas un ļoti iekārojamas. Pūkarā sokas lācenēs,
esam mēs,
esam mēs. Mežā dzīvojam un gaidām savus vecējus, ēdājus, mīlētājus un kopējus un sagādātājus. Un apciemotājus Un nocietinājums mani lauž kopā Gaidot tevi es kļūstu mazāk pūkaina Un sāku es būt Bet tu nenāc Un es tev gaidu Tev ir vienalga Un tu nenāc Es tev gaidu Tev ir vienalga Bezgalīga vienaldzība sejā Es tev uzstādu diagnozi Tu esi saslims ar vienaldzības slimību To nevar ārstēt
Tu nenāc, tu nenāc, tu
nevar ārstēt
Tev ir vienalga
Tu nevar ārstēt
Tev ir vienalga
Tu nevar ārstēt
Kā ir tā ir?
Man jau arī ir vienalga Pavasarī vēlreiz uzplauksim un uzziedēsim no jauna. Un vasarā pilnpriedā kaifosim. Sildīsimies saules starā.
Jā!
Jā, un mums nevajadzēs noskūties.
Jā!
Jo mēs esam pūkaini sodzītas.
Jā!
Un tas ir mūsu kičs, pūkainās ogas, lācens.
Mīli mani! Mīli mani,
mīli
mani,
mūsu lietas kā bērne tavā mazē.
Mīli mani,
skaisti gaidi.
Mīli mani,
mīli mani,
mīli mani,
mīli mani,
mīli mani.
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks.
Sveicināt jūs mājās ēterā raidījums Radio skatuve. Radio skatuve pilnā pavasara plaukumā un šobrīd kā tāds skaists pavasara ziets man attālināti ekrāna viņā pusē sēž jauna režisore, arī dzen aktrise dziedoša, starp citu aktrise Endīna Bērziņa. Sveika, Endīna!
Sveiki!
Man prieks ar tevi sastapties. Es ceru, ka kādreiz mēs tiksimies atkal tā kā klātienē un dzīvajā. Un atļauj man tev uzreiz apsveikt ar pirmizrādi. Pagājušā nedēļā es saprotu, ka pirmizrāde Nacionālajā teātrī piedzīvoja tava izrāde Laiks paradīzei.
Tieši tā.
Kā tu jūties savu loloto bērnu palaidusi tautiņās? Kā šobrīd, kādas ir sajūtas?
Esmu iekšā jau jaunos darbos, kas droši vien palīdz novērst tās skumjās domas, jo jebkas, ko tu radi, gribas jau viņu nedaudz paturēt un palolot, bet šajā gadījumā viņš jāpalaiž vaļā un jāļauj tam dzīvot, un tas vienmēr ir tā režisora profesijas tāda netik patīkamākā puse.
Bet tā ir vienmēr pēc visām izrādēm, kas ir šī nav pirmā tavs iestudētais darbs, tā ir allažiņa, tās sajūtas ir identiskas.
Laikam jā, laikam tāpēc arī es dodu priekšroku pati spēlēt, pati veidot, jo man ir svarīgi izdzīvot to momentu, it īpaši to satikšanos ar skatītāju, man ir grūti palaist, jo tev ir jāuzticās, un laikam es neesmu tik uzticīga citiem cilvēkiem, man liekas, varbūt viņi nesaprata manu ideju, varbūt viņi nenodos to līdz galam, un tad es varu rēķināties tikai pati ar sevi, un tas ir tāds, bet, protams, nu, šajā gadījumā arī es zinu, ka šīs aktrises parūpēsies par šo izrādu, un viss būs labi, bet tik un tā, jā, ir tāda skumja sajūta, ka tas ir beidzies, kaut kas noslēdzas, un kā jau vienmēr kaut kā beigās ir tāds tukšums nedaudz.
Kā ir? Varbūt mazliet, lai klausītāji, kas varbūt nav informēti par to, kas ir saturiski, varbūt ir palaista kāda ziņa garām medijos, kas jau ir izskanējusi, par ko ir šī izrāde un kāpēc tā tava izvēle krita uz šo tēmu un kas tevī kā tik jaunā, aktīvā, vitālā cilvēkā uzrunāja no finanšu piramīdas aspektiem. Es, nu, sākotnēji, kad es preses konferencē par to uzrunāju, man tas izrāde es ir nedaudz tā kā smieklis pēc tam. Es domāju, nu nopietni, meitiena ir ķērusies pie tādas īstenībā, sabiedrībā, nu tik tiešām diezgan paprāvas problēmas. Vismaz zināmā laika periodā. Vai tas ir šobrīd tā ļoti, nu es pieļauju, ka tur ir vēl ir kaut kāda aspekta, ka kaut kas ir mazinājies un kaut kas varbūt ir mainījies un nācis vietā klāt. Dabi jau tukšumu nemīl. Bet saki lūdzu, kāpēc tā izvēle krit uz šā tēmu un kas ir izrādes iestudējuma pamatā?
Nu, es teiktu, ka noteikti tā piramīdu schēma un ēterisko eļļu biznesa nebija tā man nebija pirmais impuls, kāpēc man likās, ka tas darbs ir nepieciešams. Man laikam ļoti saviļņoja un likās atpazīstams tas skrējiens un tas izmisums pakaļ kaut kam un kaut kāda sistēma, kurā cilvēks ir šajā izmisumā. Un tas mani kaut kā ved uz priekšu un man likās, ka tas ir svarīgi ieraudzīt arī skatītājiem to no malas, jo nu, varbūt tikai tad, ja viņš saredz sevi kaut kur tur, tad viņš ir spējīgs apstāties uz brīdi un pālpot mierīgi un ieraudzīt, kas notiek, jo tajā skrējienā jau to nav iespējams. Un arī, nu, tur tomēr man dažāda vecuma tie personāži lugā darbojas un, protams, mani varbūt kaut kur vairāk uzrunāja tieši tie jaunie un tāpat jaunākā varona, kurai ir 25 gadi un viņas pēdējā monologā viņa saka, ka viņai ir sajūta, ka ir jāgrāb, ir drausmīgi jāgrāb, jo ja tu negrābsi, grābs citi un nekas nebūs palicis pāri un reizēm tāda sajūta ir, lai gan tā nevajadzētu būt, neko jau mēs nevaram nokavēt, bet mani ir tā izmisuma sajūta un es sajūtu tur, es jūtu, ka apkārt cilvēki ļoti skrien un tas dzīves ritms paliek arvien ātrāks un ātrāks un tad man bija tāds, jā, tas ir īstais un arī droši vien arī kaut kā tā sievišķā tēma par to, ka sievietes ir vieglāk emocionāli tieši piesaistāms caur to tādu biznesu, kas balstās kaut kādā garīgumā un arī jā, tieši šī garīguma lieta, ka mēs jau šobrīd tieši tajā pārbagātībā nezinām, kam ticēt, bet gribam ļoti. Un tas arī rada to izmisumu droši vien beigās.
Jā, tad nu tas skrējiens pakaļ tai laimei, kā arī izrādes aprakstā, kā tu esi to noformulējis, tas tik tiešām, nu, man šķiet, ka uz katru stūru šobrīd, nu, pilnīgi uz katru stūru ir redzams. Nu, kā mēs katrs traktējam to, vai tā, tas ir skrējiens pakaļ laimei, naudai, laikam, vai vēl kaut kam, bet jā, tas ritms ir šobrīd, nu, tā kā ātrvilcienā. Tā kā es ļoti, ļoti ceru, ka man būs iespēja redzēt vēl šo sezonu izrādes. Noteikti gribētu redzēt, kā tev tas ir izdevies, kā šis darbiņš tev ir paveikts. Bet pašā sākumā es zinu, ka tu pievērsies arī tēmām, kas skar jauniešus un bērnus. Un starp citu, tās, man liekas, ir lietas, kuras ir diezgan, nu, tās ir sensitīvas un šobrīd arī ļoti drosmīgas tēmas. Kā tev pašai šķiet, vai mēs pietiekam par to runājam, un ja nu man ļauts tev pavaicāt, kā tevi kā jaunieti sākotnēji arī dzan uzrunāja teātris, un kā tu nonāci teātri?
Tāda pirmais jautājums par to, vai mēs pietiekam pievēršam uzmanību, es domāju, ka mēs cenšamies vairāk nekā agrāk, kas ir labā ziņa. Mēs arī teātri sakarā, es jūtu, ka mēs daram vairāk un ir skolas somas programma un ir vairāk iespēju un ir kvalitāte uzlabojusies, nu, neizmērojami, un, bet, nu, tomēr, jā, ir tā, viens ir pievērst uzmanību, un otrs droši vien ir saprast, un to, vai mēs saprotam jaunieši, es līdz galam nevarētu teikt, ka jā. Mēs paši sevi jau nesaprotam, kur nu vēl jaunieši, kuri ir uzauguši tajā skrējiena laikmetā. Un man liekas, ka tur ir jā tāda kaut kāda smalka robeža, vai nu mēs viņus pat daudz žēlojam, vai atkal nepamanam, un mēs nemākam tā kā pa vidu trāpīt. Jo, protams, ka visas trauksmes, depresijas tur rodas no tā, ka jaunieši ir egocentriskāki vērst uz sevi, uz savām sajūtām, kam nevar paskriet garām, jo tas izraisa atkal liels problēmas beigās, bet tur noteikti ir kaut kāds vidusceļš. Un tad man liekas, ka droši vien tā sapratne ir nepieciešama vairāk. Gan, es domāju, gan pedagogiem, gan teātros, kas veido šīs izrādes jauniešiem, ir tīri jāzina kaut kāda psiholoģiska attīstība, kā tad veida, kas tad notiek tajā vecumposmā, plus šajā laikmetā, kas notiek, jo noteikti ir pamainījies viss. Un tas, man liekas, ir nepietiekami. Man liekas, bieži ar to var sastapties skolās, kāpēc arī jaunieši bieži ir tādi bēdīgi, ka pedagogi vienkārši ir pārslogoti reizēm, un viņi nevar iedot to uzmanību, un tad labi, ja pagadās kāda laba izrāde, vai ja ir labi vecāki, bet ja nav, tad nav kur pieķerties tam jaunietim, un tad viņš vienkārši lēnām vienkārši izzūd, izšķīst tajā ātrajā vilcienā, kas skrien garām. Bet mani kā jaunieti, nu, es pabeidzu vidusskolu, es biju tas bērns, kam viss patika, viss padevās, un tā izvēle, ko tad darīt tālāk, bija ārkārtīgi sarežģīta, es zināju, ka es gribu dziedāt, par teātri neko daudz nezināju, es nāku no skrīveriem, kas nav pārāk liela pilsēta, maz ciematiņš, un teātri, nu, es biju bijis ekskursijās, bet man kaut kā, es nezināju, un tad es izvēlēju vēl 100 citas profesijas, un, bet tomēr baigi gribējās dziedāt, un tad es izlēmu, ka aktieri tomēr dzied, un būšu aktrise. Bet tad beigās kaut kā netīšām nonācu arī režijas kursā, kur man bija iespēja arī apgūt to aktiermeistrību, kam es pateicīgi, jo tomēr tas ir man tāds lielāks aicinājums, bet man ļoti arī patīk režija, un tad es sapratu, kā es to agrāk nezināju, ka teātris ir tā vieta, kur tas viss satiekas, kur satiekas pretstati, kur satiekas kaut kādas pilnībā galējas lietas, un kur satiekas mūzika, sports, māksla, viss kopā, un tam man bija tāds atvieglojums, un es atceros, ka iestāja eksāmenos, man prasīja, nu, ko tev nozīmē teātris, un es vienkārši teicu, teātris ir viss, un patiesībā, lai cik klišejas, ka tā nebūtu, tā jau arī ir, jo tas tiešām ir viss, un es tiešām ticu tam, ka teātri ir kaut kas vairāk nekā reizē mēs izmantojam vai redzam, un ir sajūta, ka varbūt sabiedrībā tā teātris nav tik pieprasīts. Tie cilvēki, kas nāk uz teātri, ir kādi, nezinu, 5-10% tie paši. Un gribētos, lai tā teātra maģija kaut kādā veidā kļūst par vērtību, kura palīdz, kura tiešām var kaut ko ietekmēt un uzlabot to dzīves kvalitāti. Un es tam ticu, un tā būs, bet man jāatrod vēl tas ceļš līdz tiem cilvēkiem, kas droši vien baidās nākt uz teātri, jo tā ir, varbūt viņiem šķiet elitāra māksla, vai, nu, un tas viens ceļš ir pieredināt jauniešus pie tā, un dot viņiem jau pašā startā to iespēju baudīt.
Man prieks dzirdēt šādus vārdus no tevis, jo es savukārt ļoti ticu tai jaunai režisoru paaudzē, kas nāk reizē ar tevi un kas ienes tik tiešām pavisam citādas lietas un citādu skatījumu un arī dzen to saziņu ar sabiedrību. Jūs runājat citādāk, jūs runājat sabiedrībai saprotamā valodā un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Kā tev bija ienākt teātrī? Nu, kā tev tagad bija strādāt no ar tiem pieredzējušiem, nu, jau, teiksim, ar tādām aktrisēm, kam ir arī pieredzes nasta plecos un gana daudz dažādu iestudējumu, vēsturiskais mugurs. Saka, lūdzu, kā tev ir ienākt kā jaunam režisoram šādā zinošu ļaužu pulkā? Tā, protams, ir ļoti, ļoti liela atbildība. Bet tā ir arī ārkārtīgi liela drosme no manas puses. Nu, es tās no manas puses skatoties. Kā tev pašai šķiet?
Nu, tā gluži nebija pirmā mana pieredze valsts teatrijas, kad absolvēju bakalaura programmu, es taisīju diplomu darbu Daugavpilī. Un kaut kādā ziņā es jau biju saskārusies ar sistēmu, teātru sistēmu. es ļoti baidījos, jo man bija grūti iederēties gan tajās. Protams, ir tev kaut kādi līdzcilvēki, kur paliek par taviem draugiem un viss kārtībā, bet tomēr, jā, es negribu, lai tas izklausa skarbi, bet tā ir tāda ražošana. Un tad man kaut kā tas vienmēr ir grūti gājis kopā, kur ir tā māksla un kur ir tā nauda un kur ir tā reklāma. Un tad es vienmēr tā, tā uzmanīgi uz to valsts teātru pusi skatos, jo nu, arī tur ir štata aktieri, kuri nāk no izrādes uz izrādi. Viņiem taču arī nav tik daudz spēka, kā varbūt nevalstiskajā sektorā, kur aktierim ir viens iestudējums gadā. Un tā mūsu sistēma ir tāda dzelžēna, viņa ļoti lēni mainās tieši tā valstiskā teātra sistēma, un tas man radīja bažas, bet kopumā es jūtos ļoti pateicīgi, ka man bija iespēja strādāt ar tik dažādām aktrisēm, man bija 6 aktrises, katrai sava skola, katrai savi kaut kādi instrumenti, es mācos, viņas no manis cerams arī kaut ko mācās, un, protams, ka ļoti patīkam ir, ka par tevi parūpējas, jo tā nevalstiskajā sektorā nenotiek, tev ir vairāk pašam jāuzņems iniciatīva, un teātrī tomēr tev ir sagatavots tas, tev ir izrāžu vadītājs, tev ir tas, tev viss ir salikti, viss ir rekvizīti, viss, un tas ir ļoti, ļoti patīkam, bet tas arī kaut kur savā veidā, manuprāt, ir gan iegums, gan pluss, jo tajā komfortā jau ir grūti sevi tā kā motivēt un laikam dabūt to enerģiju, kāpēc es par to degu, un droši vien arī es pati varbūt bišķiņ tā kā atslāpst uz brīdi, jo viss taču ir kārtībā, uztaisīsim izrādi, bet tad, kad varbūt nav to iespēju vai nav tik lielu resursu, tad tu vairāk cīnies un domā tieši par to jēgu un mazāk domā varbūt par to, cik glauni krēsli tur būs salikt vai kādas būs pudeles vai kāda man būs frizūra. Un tas, bet katrā ziņā noteikti tā ir vērtīga pieredze, jo kā režisoram bez tādas tu nevar vienkārši eksistēt, tu nevar augt un attīstīties, bet man droši vien es gribētu, lai ir kaut kāda tāda sistēma elpojošāka teātrī. Man bija ļoti jauki, man bija no ārstata viena aktrise, kas man liekas ir liels arī plus, jo tā vide samaisās un visiem jau mums vajag izaicinājums. Arī, man liekas, mākslā kā tādā nedarbojas. Grafiks 8 līdz 5, 5 dienas nedēļā un tie paši cilvēki. Tur vajag kaut kādu apmaiņu, lai kaut kas rastos.
Tu esi teikusi, ka režisors, un es tev nevarēju nepiekrist izlasot šo interviju, arī gatavoties raidījumam. Kādā no intervijām tu teici, ka režisors ir diezgan vientuļa profesija, un tieši tāpēc tu esi arī viens no tiem režisoriem, kas ļoti labprāt kāpju skatos un grib spēlēt, nu grib būt kopā ar to komandu, jo... Nu, gribi, negribi, lai cik režisors būtu ļoti cienīts, mīlēts un tolerējošs uz aktieri, viņš tomēr ir rampas otrā pusē. Nu, vienalga. Nu, tā tas ir. Un pēc izrādēm vai pēc mēģinājumiem, visticamāk jau tās savstarpējās, tās pārunas un tas burziņš un varbūt tās vēl kaut kādas tās emocijas, kas virmo, tas tā kā vairāk aktieru videi tā kā tiek viss tas labums, ka tas katliņš ir karsts un vārās. Kā tu jūties kā režisori un kā tu jūties kā spēlējoša režisora aktrise? Kā ir ar tām sajūtām?
Nu, režijas profesija tieši tā vientuļa. Ļoti, jā, ļoti sāpīga, bet līdz ar to arī mums jau vienmēr tikai ciešanās un tajā vientulībā var rasties kaut kas īsts un paties. Un tur, tā laikam vienkārši ir, bet tā kā man patīk savu viedokli teikt un lai visi dara pēc mana prāta, tad atkal man tā profesija ļoti patīk, jo tajā brīdī visi dara pēc mana prāta. Un es varu komunicēt un es varu bīdīt to, un man patīk bīdīt komandus priekš un mēģināt iedvesmot atrast ceļus. Bet tāpēc jau es sākumā arī teicu, ka es dodu priekšroku laikam vairāk tai spēlēšanai, jo pagaidām, varbūt tāpēc, ka es arī vēl esmu, neesmu vēl savos briedumu gados, vēl esmu pašā sākumā, vēl diezgan jauna, man vajadzīgs ir tas konteksts, un tad, kad, jo es pa dabai laikam, jā, es it kā neesmu ne ekstraverta, ne introverta, bet, kad es esmu skatuvis, man ir ļoti viegli komunicēt. Un reizēm dzīvē man nav tik viegli. Man nepatīk zvanīt cilvēkiem, man nepatīk uzbāsties. Un tas arī tas nepiestātē režijas profesijā, bet tagad es uzkāpju skatuves, man ir šis tēls, ar ko es varu tā kā spēlēties. Un man ļoti patīk rotaļas, jaunieši, bērni, spēles. Un tur kaut kāds īstums un kaut kā es varu tiešo nodot to. Sturē to saiti kopā ar skatītāju un ja tīpaši ar to bērnu auditoriju spēlē vairāk bērnu un jauniešu izrādēs un tad man ir jā tāds un pēc izrādes ir tā piepildījuma sajūta jo tas dabūjis atpakaļ to atgriezenesko saiti un režisors man liekas to līdz galam nedabūja, ja viņš var lasīt komentārus internetā, kas nu reizēm kā mēs jau zinām nav tie paši labākie vai nu protams pēc pirmizrādes kāds pasaktos labos vārdus un, bet tu nejūti Tu nejūti to skatītāju, jo tu sēdi mājās un domā jau nākamo darbu. Un tu sanāk tikai tā pirmizrāde vai varbūt vēl pāris izrādes pēc ir tas iespēja paņemt atpakaļ, jo nu, mēs jau neesam neizmērojami dziļi resursi. Un līdz ar to arī, man liekas, atšķirs tās profesijas vienkārši ar to atgriezenisko saiti.
Kā tev šķiet, kas notiek tajā brīdī un kā tev pašo ir bijis, ja režisors savu iestudējumu tapšanas laikā, Tu neiec kaut kādā strupceļā un nonāca kaut kādā stopkadrā un īsti tev, nu, tā kā liekas uz priekšu nekas nebīdās. Kaut kas ir sabloķējies, kaut kas nekustās. Kā tev ar šīm situācijām ir un kā tu ar viņām mēģini tikt galā? Jo tad vienmēr ir vajadzīgs droši vien kāds cilvēks, ar ko parunāt.
Jā, man liekas, nu, man arī tāda stiprā un vājā īpašība vienlaikus ir godīgums. Arī šajā izrādē Nacionālajā teātrī bija momenti, ka es tiešām nezināju, es zināju varbūt, ko es vēlos, bet es nezināju, kā vairs to pārtulkot valodā, kur uztvertu. Un tad es vienkārši teicu, es nezinu. Es tiešām nezinu. Un man liekas, tas arī kaut kā atbruņo, un tev jau tomēr ir apkārt komanda, kura, nu, tu neesi viens, un es arī uzskatu, ka ir jāstrādā kā kopradas procesā, un vēl es uzskatu, ka aktieris arī nav tikai izpildītājs, viņš arī ir mākslinieks, un režisors var pateikt, ka šito es nezinu, bet aktieris var dot savu pienesumu un piedāvājumu, un varbūt tas man, es domāju, ka visi aktieri tādi grib būt mākslinieks, nezinu, kāpēc reizēm tā nesanāja, bet man kā režisoram, kad es spēlēju, man gribas dot to pienesumu, jo es pieredzu, ka man ir jāizlem, un man liekas, ka tur tas skaistums satieks, ja tas aktieris ieguldās, režisors, un tajā, tad pat nerodas tādi milzīgi apjukuma brīži, jo visi, ja tev ir daudz cilvēku, komandā visi jau viens otru tā kā kurbulē un ved uz priekšu, bet ir tie brīži, ka nevienam nav atbildes, uz tevi gaida, un tad ir ārkārtīgi skumji, nu, tu jūties vientuļi, un tad tu pārdomā, vai tā ir pareizā komanda, vai tas ir pareizā lieta, ko es daru, jo ja jau kaut kas neiet uz priekšu, bet pēdējā laikā es arī sevi tā kā mācu, ka ir okei arī nesanāk, tad atnāks tā doma, nu, ko jau es iepriekš minēju par tām ciešanām un tām sliktajām lietām, viņas parasti ir tās, kas dod to. Un tas strupceļš dod to izmisuma sajūtu, kas dzenas priekš.
Kas tev kā režisorā ir svarīgi izvēloties tēmu iestudējumam vai šo te to virsuzdevumu iestudējumam darbam? Kā krīt tavs izvēles? Par šo es gribu runāt un par šo es nerunāšu. Kas ir tie tavi kritēriji, kā tu izvēlies tēmas iestudējumiem?
Nu, man droši vien ir svarīgi šis kaut kāds cilvēcīgais faktors. Protams, ka visi tik un tā griežas ar cilvēku, un visas tēmas ir par cilvēku, bet kaut kādas, jā, tādas sevis pētošas, cilvēka paša pētošas lietas, tādas, nu, tur jau visas lielās tēmas arī ir iekšā mīlestība, tur sākot jau ar mīlestību, un tur bezgalīgi daudz. Droši vien, jā, kaut kas, kur ir gan tas humors reizē un gan tās drausmīgās ciešanas. Un tas salikums man vienmēr ļoti fascinē, jo tur ir kaut kas tāds, jā, nu, kaut kas tur tāds pilnībā sataustāmi garšīgs ir, jo arī tās ciešanas reizēm viņas, ja mēs no attāluma paskatāmies gan uz savām ciešanām, gan uz apkārtējiem, viņās ir kaut kas skaists un traģisks, bet skaists, Un ja tam visam pieliek nedaudz humora, tad tas viss tā uzplaukst, un mēs pasmējamies par tām bēdām, bet novērtējam, ka mums viņas ir un ved uz priekšu. Droši vien, jā, man droši vien uzrunā ļoti skaudri stāsti, kuriem beigās ir cerams labs iznākums, kad kaut ko tu no tā saproti, jebkura jā tēma. Nu, jauniešu tēmas, man ļoti patīk visas jauniešu lugas grāmatas, es vienmēr lasu, un jā, jebkurš tas... laikam cīnītāja motīvs, tā to varētu nosaukt, jo kaut kā arī filmas, kurās ir par šīm slavenībām, kā viņas ir to sasnieguši, vienmēr ļoti uzrunājoši, nezinu man, jo kaut kas tajā, ka tu nepadodies, un laikam tas rezonē ar mani, ka mēs jau katru dienu tā kā cenšamies saņemties un turpināt, ir, un tur ir tas skaistums, traģēdija un humors reizē, jo tā izmisīgā tiekšanās jau arī viņi jau smieklīgi, bet kaut kur iekšē tu viņi tik labi saproti, jo tu tā pats dari, un kaut kur tas ir arī skaisti, ka tu nepārstāji augt, un tās droši vien ir tās manas tēmas.
No kuriens šis viss, kas tevī salikts, tas jau tā kā skolas laikā, tas līderības gēns nāca laukā, tu arī skolā bija tāds aktīvs cilvēks, kas uzņemas atbildību par ideju kaut kādu realizāciju vai, vai teiksim, procesu virzību?
Nu, skolas laikā es darīju, laikam, visu droši vien, ka es uzņēmos diezgan daudz iniciatīvas. Es biju diezgan vairāk tādas sportistas skaitījos, bet man arī ļoti patīk dziedāt, bet es domāju, tas līderismu gēns nāk no tā, ka mani vecāki bija diezgan man agrā vecumā spiesti doties strādāt uz ārzemēm, lai būtu līdzekļi par ko iztikt, un man bija jāpieaug ļoti veikli un ātri, un man nebija laika muļķībām un domāt par to, kā patusēties ar draugiem. Protams, tas jau arī nekur nepazuda, bet man bija jādomā, kā parūpēties par sevi, un mums bija vienošanās ar vecākiem, ka es uzvedīšos labi, jo es ļoti pati negribēju doties projām, un es negribēju atstāt visus savus 100 pulciņus, un kaut kā viņi man uzklausīja, kā pieaugušo, un tā izvēle sanāca, jā, varbūt kaut ko pazaudēju, kaut ko tajos pusaudžu gados, bet nu, es domāju, ka Un rekur arī pierādījums, jā, no tās kaut kādas ciešanas tiegūst tik daudz, nu, nebūtu tādu prasmu, ja man nebūtu bijis, jā, es domāju, kā parūpēties, kā sev nopirkt paēst, kā iekurināt mājās krāsni, kā aiziet uz visiem treniņiem, paspēt laikā mājās ar pēdējo autobusu, jo es nedzīvoju tajā pilsētā pašā centrā. Un es domāju, ka tā nebūtu, bet, nu, tā atbildības sajūta noteikti. Un es domāju, ka no Tā tas gēns, bet es jau maziņa es kāpu uz krēsliem, dziedāju un gribēju, lai visi uz mani skatās, un droši vien, ka tas ir no tā momenta. Vienkārši es domāju, ka es tādu piedzimu, jā, varbūt tas ir egocentriski, bet mēs piedzimstam citādā, ka mums laikam ir tās savas īpašības jānovērtē, jo, protams, ka neviens negrib būt egoists, bet es zinu, ka mani ir daudz tā, ka man patīk radīt un man patīk vērot cilvēku, un es nevaru no tā aizbēgt un tikai tagad melot un teikt, nu, man nepatīk, es jau tikai mājās pati padziedu, ne, man ļoti patīk.
Bet ļoti labi, ka patīk. Pastāst ar to dziedāšanu, kas tev tur īsti bija? Vai tā dziedāšana bija tā kā fakultatīva nodarbība, vai tu gāji uz kādu muzikas skolu arī, vai tas bija tāds sapnis, kur tu kaut kādā pusaļā saprati, laikam nebūs jāstūrē uz citu pusi?
Nu, es laikam apzināti vienmēr gribēju. Es gāju arī muzikas skolā, bet es ātri sapratu, ka muzikas skolā nemāc dziedāt īsti, bet spēlēt instrumentus, tā bija man pirmā vilšanās. Tad es gāju koros ansambļos, bet tad laikam, nu, paslīd laikam garām arī tiem pedagogiem, varbūt viņi nepamana kaut kādu talantu tajā bērnā, un man vecāki arī nebija tik spējīgi ieraudzīt un būt vispār blakus. Un tad es atnācu, un tad jau visu laiku ļoti gribēju dziedāt, bet sapratu, un varbūt man tā nesanāk, bet man nelikās, ka man nesanāk. Tad es gāju uz kultūras akadēmiju, tur mums bija obligātā dziedāšana, es biju tik laimīga, un viņi tā kā pilnībā atvēra man kā tādu ziediņu, un tas tembrs atnāca vaļā, un tad man bija tāds, ai, bet visu esmu nokavējis, jo es jau nezināju, ka ir tāda mūzikas akadēmija, nu, atnākot no tā lauku reģiona, es nezināju, kādas skolas ir, kur man jāiet. Un tas tāda sakritība, bet beigās tāpatās pa solītim, gan tajās izrādēs ir jādzied, tas noder, gan es esmu arī gājis pie pedagogiem, vēl turpinājis attīstīties, un nu, tas rezultējās to, ka es izveidoju grupu ar savām grupas meitenēm, un jā, varbūt mēs neesam tādas profesionāls, bet mēs liekam laukā visu to, kas dvēselē sakrājies, un kaut kā asprātīgi muzikāli to apdzīvojam ar sintezatoriem, ar balsīm, un kaut kā tas sapnis tomēr ir piepildījies.
Es klausos tevi, un man gribās no tevis izlūkties jauniem cilvēkiem, varbūt netik jauniem, arī, kas klausa šo raidījumu, recepti drosmei, jo mums līdzās ir ļoti daudz jauku brīdšķīgu cilvēku, viņiem ir pilns kabats ar talantiem, bet viņi klusē. Un viņi klusē Viena iemesla dēļ galvenokārt, jo viņiem bail nebūt labākajiem. Un tieši tāpēc viņi nemēģina vispār darīt to, kas viņiem tik ļoti varbūt gribētos darīt. Pat nevar būt profesionāli. Jo tas, ko tu tikko pateici, tas ir perfekts stāsts tam, kā var nebūt nezin kādas lielas skatuves, nezin kāda profesionāla muzicēšana, bet sev. Tu vari atļauties dziedāt sev un vēl kādam, kam tas sagādā prieku. Kā tu teikti, kas ir tas, kam ir jāpārkāp pāri un kā sevi, kā ar sevi jāparunā, lai teikt, nu klau, vispār jau mēs varētu tam mēģināt?
Nu, man liekas, svarīgākais ir pirmkārt saprast to, ka neviens cits jau baigi par tevi nedomā, tā kā tu domā, ka visi baigi par tevi domās, tā nav. Bet, nu, es saprotu, ka tas padoms arī nekam nedarēs, tā arī man viņš nedara, bet es domāju, ka atrast droši vien to brīdi, kad tu jūties labi, jo es kūstoties vai dziedot, es tiešām aizmirstos. Un tāpēc man ir tā drosme, ka es vienalga to darīšu, tāpēc, ka man tas liek justies labi, un es zinu, ka man jau ar sevi būs jādzīvo, man sevi ir jāuztur kaut kā labi, pie labas garīgās veselības mentālās, lai man būtu vieglāk darīt uz priekšu un dot kaut ko citiem, un man liekas, ka jā, ir jābeidz baidīties, kaut gan es pati ļoti daudz baidos, bet nu, tā laika jau arī nav tik daudz. Liekas jaunībā, ka viņi ir ļoti daudz, bet tad viņš sāk vienā momentā ļoti ātri skriet kaut kur, un tu liekas, un tu pat neesi tā pabaudījis, tu esi visu laiku baidījies, ko par tevi padomās citi. Nu, tas turpinās, protams, bet man liekas, tas vienkārši uz vecumu paliek vieglāk. Tu vairs nebaidies, tu piedzīvo tos sāpīgos brīžus, laikam tie sāpīgie brīži ir vajadzīgi, lai tu saprasti, ka patiesībā iešu tālāk, nu nevajag, tas nav mana vaina, ka mani nevajag tajā momentā, vienkārši es, tad ir apstākļu sakritība, nevis es esmu nevērtīgs, un būs cita vieta, kur mani vajadzēs, un varbūt ir jāmēģina saskatīt tās vietas, kur tu esi noderīgs, varbūt tiešām jā, nav par visu arī spīti, vienmēr jādara, nezinu, mamma teica, ej dziedāt, un es dziedu, bet sajust, vai es to gribu darīt dziedāt, un vai ja mamma neko nesaka, tad tiešām klausīties, un visu jau mēs zinām iekšā, bet tik grūti ir sadzirdēt, ir īpaši atkal pieminēt, no šo laikmetu, kad viss apkārt griežas, skrien, skan, un varbūt ir jāpiņem atelpas brīdis bez tā telefona rokās, un vienkārši 3 stundas jānosēž mierā un jāpadomā, ko es tiešām vēlos, un kur es esmu gatavs ieguldīties, kura ir tā lieta, kur bailes tā kā neuzveiks mani, kur es varēšu caur bailēm kāpju pāri un iet uz priekšu.
Es tev absolūti piekrītu, bet man liekas, gadiem ejot, vienai daļai cilvēku ir tā, ka nu, iestājas atkal tā nākamā fāze, kad viņš saka, ko te nu vairs? Ko te nu vairs? Nu jau viss ir nokavēts. Bet nu, tur droši vien, ka ir vēl kādi aspekti, kurus varētu pieminēt un teikt, zin kā ir nokavēts, ir tad, kad ir tad, kad skan lēna mūzika un ir tas koku mētelis uzvilkts, nu tā tik tiešām ir. Nu šajā dzīvē tad ir nokavēts, bet kamēr vēl cilvēks dzīves, tikām tu jau viņš var darīt vēl visa kā gana. Šī raidījuma virs uzdevums un virsmērķis vienmēr ir bijis izcelt cilvēkā sarunas laikā vērtības, kuras nemaina pat laiks. Kas ir tavas vērtības šobrīd, tavā dzīvē? Varbūt tās, kas ir ieaudzinātas, varbūt tās, ko tu esi piedzīvojis, bet ja tev būtu jānosauc tādi 3 lieli vērtību vaļi, uz kā balstās tava pasauli, tava planēta un tava visa tava esība, kas ir tās tavas pamata lielās vērtības?
Nu, es domāju, tā pirmā vērtība man ir cilvēks, un kas ietver sevī gan manu ģimeni, gan apkārtējos, jo tā cilvēciskā, nu jā, tā klātbūtne, ka mēs novērtējam vienkārši esību kā tādu, es domāju, tā ir tāda ļoti nozīmīga man lieta, ka es nekad nemēģinu viņu pazemināt, jo nu, tā ir. Un otrā droši vien ir kaut kādi, gribētos teikt, garīgums, bet tas var izpausties dažādos veidos, tā var būt kaut kāda daba vai tiešām kaut kāda reliģija. Man pašai nav varbūt tāda konkrēta striktra reliģija, bet liekas jā, ka cilvēkam ticība ir tā vērtība, jā. Ka cilvēkam ir kaut kas jātic, tad viņš varēs iet uz priekšu, tad viņš gribēs kaut ko, kas man liekas, kas, jā, ka sev vajag atgādināt to, jo nav svarīgi, kam tu jau var arī pats sev ticēt, bet tev ir ļoti, ļoti jātic, jo vienkārši tā darbo, nu, manuprāt, tā darbojas pasauli un, un vēl, nu, nu mīlestība pār visam droši vien tik vienkārši skan it kā, bet, nu, grūti. Grūti ir vienkārši nesautīgi mīlēt, un man liekas, ka lielākā daļa, es arī to nemāku līdz galam, man ir pal daudz jāmācās, vienmēr tās savas vēlmes iet pa priekšu, vienmēr tas egocentrisms grib uzvarēt, bet nu, tajā mīlestībā pazūd viss, gan tās bailes, gan tas izmisums, un rodas milzīgs tāds miers, ka tu esi ar mieru ļaut cilvēkam iet darīt tās lietas, jo tu vienkārši mīli. Mīli arī apkārtni, dabu, un negribi viņām varbūt mēslot tik daudz, vai negribi tik daudz ražot, un, un tās, laikam, jā, cilvēks ticība un mīlestība šodien vismaz.
Fundamentāls, jā, fundamentāls vērtības. Es nevaru tev nepiekrist, jo man liekas, ka mīlestība tik tiešām ir pāri visam. Tad, kad cilvēks mīl, tad viņš var izdarīt lielas lietas un galvenais, ka labas lietas, tad viņš var izdarīt pārsvarā, jo tās ir labas lietas, ja tā nav aplama vai fanātiska vai, vai slimīga. Nu, tā, nu, to gan nevar tad saukt par mīlestību, to tad droši vien, ka dēvē savādāk. Tu sarunas sākumā tu teici, ka jau ir citi plāni un, un, un tu jau esi tā kā savā galvā padomājis par to, varbūt jau pat ķerusies klāt citām lietām. Cik liels tavā dzīvē ir tas saucamais atelpas koridors no viena iestudējuma adošanas skatītāju vērtējumam un skatītāju nu, rīcībā līdz tam nākamam iestudējumam, kad jau ir jauns eksemplārs uz galda, jebšu vai tas jau ir paralēli, kaut kas jau notiek, jau tas skrējiens ir tik liels, ka jau dubult ir dibens tam visam.
Nu, man liekas, es nezinu, kāpēc tā dzīvē ir. Vai nav darba, vai nu ir darbs. Nekad nemēdz būt pa vidu. Un man ļoti nepatīk, un es nevaru uzlaušt šo sistēmu, un es nesprotu, kāpēc tā ir. Bet, ja nu šobrīd atalps koridors man nesanāca, man bija jālec iekšā uzreiz, jo es ļoti gribu pabeigt arī maģistra studijas, un man ir pēdējais mēnesis jāizveido diplomdarba izrāde, jāuzraksta maģistra darbs, man nav kur atlikt laika, un tad es esmu jau iekšā nākamajā vilcienā, bet reizēm ir laiks uzzalpot, bet kaut kā jā, kā jau es teicu, pārsvarā viens pēc otra, vai arī ne, tad kādu brīdi ir pauzīti, kas droši vien arī, bet tajā brīdī, ka pauzītu, viņi nenovērtē, tad, kad ir daudz darba, tad atkal nenovērtē to, un tā tāda cilvēciska daba.
Kas ir tas veids, kā tu relaksē sevi, kā tu sevi atpūtini, un kur tu veldzējies, un kur tu saņem mieru, vai, vai saņem to, nu, cilvēkam iekšā ir vairāk kā 90% ūdens, kaut kad, kad tie ūdeņi sašūmējas, viņus vienkārši vajag nosēdināt atpakaļ, kā tu to vētru ūdens glāzē aptur?
Man ļoti patīk staigāt, es pēdējā laikā gan nesanā, protams, ja, ja ir daudz darbi, tad es nevaru veltītai staigāšanai tik daudz laika, bet man ļoti patīk vis kaut kur pa mežiem, jūrām, pilsētām, patīk vērot apkārt notiekošo, kā jau režisoram laikam saņem tos impulsus, kā aktierim, tā kā novērot cilvēks, ka, oh, šis forši novērojums, un tas mani kaut kā iedvesmo, un es vienu brīdi savā dzīvē domāju, es varētu būt profesionāls staigātājs, un man varētu dot botes kāds dāvināt, un es tikai soļot. Bet tas ir viens no veidiem. Vēl man ļoti patīk skatīties kaut kādus seriālus. Varbūt pat zemes kvalitātes, kas nav labi, protams, manai gauma neatīsta tajā brīdī. Bet man palīdzā izmiršties kaut kādu seriālu, ko jau es vienreiz esmu redzējis, vienkārši atslēdzos. Bet tad savroka pa daudz tajā telefonā, un tas man atkal, arī, atkal kaut kā uzbudina to prātu un nespēja nomierināties. Un tad vislabāk laikam palīdz sarunas ar cilvēkiem. Tu esi laikam pamanījis. Negribas viņus uzsākt, nekad vienmēr ir tā barjera, jo es bieži runāju ar savu mammu, par cik viņa ātri aizbrauc, mēs katru dienu sazvanamies vēl joprojām, un tad katru dienu ir tāds jāpārkā pāri, bet kad atverās tās slūžas, tad tik runā vai ar draudzeni izējārā un sevi piespies, bet tad, kad tu esi tā kā labi parunājis, viss tas jaunu gaisu apmainīs, kā man teica, saka vēderā, vajag apmainīt gaisu, un viss tev paliek vieglāk. Un tas tomēr tas cilvēciskais, laikam, lai arī mēs to tā vismaz laikam nenovērtē to tik daudz, cik patiesībā tas ir, viņš dod relaksāciju. Un es arī, jā, kaut kur klausījos kaut kādu interviju par to, ka patiesībā tas, viņš samazina to stresa faktoru, tā miedarbība ar citiem cilvēkiem, jo tev, pat ja bija slikta diena, tu viņu izrunā un tev samazinās stresa līmenis un līdz ar to uzlabojas dzīves kvalitāte. Un tas mums ir blakus, bet mēs kaut kā visu laiku, ai, neprasi, kā man iet darbā, nezinu, savam līdzcilvēkam. Nu, ne, tu neko nesapratīs, bet patiesībā tik porši būtu parunāties. Un tā, man liekas, ir tāda, jā, ko es varbūt reizēm negribu, bet tas palīdz vislabāk. Un ja tu vēl vari staigāt un runāt, nu, perfekta kombinācija.
Man liekas, ka tu ļoti labu formulu šobrīd pateici, un ļoti daudz cilvēks, starp citu, tas, ko tu noraksturoji, tikko kā, jā, nepras man, es neko neteikšu, es tagad par šo, ir vēl viens labāks teicis, es par šo tagad negribu runāt, kaut gan ļoti gribētos par šo parunāt un to visu arī izstāstīt. Mūsu saruna ir pietuvojusies finiša taisnē. Es gribētu no tevis izlūkties kādu labu vēlējumu šajā pavasarī jauniem cilvēkiem, kuriem arī to es radījusi. Izrādes Valmieras teātrī, ja nemaldos, arī Valmieras vasaras teātra festivālā arī dzen bija izrāde, kam bija ļoti, ļoti savāds nosaukums. Ja es baidos tagad kļūdīties, bet pasaka, lūdzu, tu precīzi viņu. Un vēl man pasaka, vai viņš vēl joprojām ir repertuārā un ir skatāms.
Vēl mums noteikti, par ko es varu galvot, 10. maijā Cēsīs ir šī izrāde, tās nosaukums ir Es arī te, kas man ir jādara.
Lūk!
Tipiskā jautājums, kas ir galvā ikdienā, vismaz man. Es ceru arī jauniešiem, visticamāk arī jauniešiem, tu ej, es esmu, bet ko jūs gribat no manis, kas man ir jādara? Un tad tas rada to stresu, tā neziņa. Un tad par to novēlējumu pavasarī jauniem cilvēkiem. Nu, man liekas, nu, mēs jau paši būvējam to realitāti apkārt. Un nu, es zinu, ka tur var teikt vai var neteikt, bet tas, kā tu redzi tās lietas, viņas jau tomēr maina, ļoti stipri maina. Un es pati jūtu, ka ir, reizēm man ir depresīvāks noskaņojums, bet ir jālaužas laukā, jo ja tu neradīs to prieku un ja tu viņu nesaredzēs, viņa vienkārši nebūs. Tev liksies, ka tā pasaule ir drūma un palēk, vai arī tur visu redzēs trauksmi, stresu, bet ir kaut kā sevi jāradina un jāmāca. Tas arī droši vien ir smags darbs, bet prieks ir patīkama lieta, līdz ar to varbūt tas atvieglo to darbu uzdevumu un vienkārši pa maziņam mēģināt ieraudzīt skaistas lietas apkārt, kaut ko, kas uzmundrina. Un pavasarī tīpaši plaukst lapas. Un, nu, pamanīt, ka mēs paskrienam garām, viss paliek zaļš, siltums, saule, mēs nenovērtējam. Un es domāju, tas prieks rodas no novērtēšanas. Ieraudzīt to mammu blakus, to māsu brāli, to, nezinu, draugu, kā viņš, bišķiņ jāatkāpties. Laikam tā ir tā labākā formula, kas man ir paveicies, jo es esmu režisori, man ir bieži jāskatās no malas, un tas dzīvē tiešām darbojas. To arī tad, kad es ļoti emocionāls, ja tu tajā brīdī spētu pakāpties atpakaļ, pāriet tā emocionālitāte, tu saprast, ka, ai, nu smieklīgi. Un arī, kad dusmojamies mēs saviem līdzcilvēkiem, patiesībā, ja mēs viņus ieraudzītu bišķiņ tālāk, nevis jau tur iekšā pie tās viņas sejas sakarstušās, mums būtu mīļi un silti, nu, man vismaz tā ir, kad es saņemos un ieraugu tajā konfliktā sevi un citus no malas, tad un mēģinu to pārvērst par prieku un domāt par jēgu un vērtību tajā momentā, tad viss paliek labi. Laikam novēlu pavasarī visiem domāt par vērtībām, jo tas maina to, kā mēs sākam domāt. Tas ir svarīgi apzināties, kas ir tavas vērtības.
Tev, Endīne, es saku milzu paldies! Par šo sarunu, paldies par tavu laiku un paldies par taviem darbiem, ko tu dari un paldies, ka tu sēj gaišas domas. Paldies, tu esi milzu vērtība. Lai veicās un noteikti došos uz Nacionālo teātri baudīt tavu, nu, pēdējo gardarbu. Tad jau redzēsim, kas tad būs tad nākamais. To mēs atstājam intrigai, klausītāji.
Jā.
Šokar mums kopā sarunājās aktrise, režisore Endīne Bērziņa. Ar jums kopā savukārt bija es, Dace Blathena, un pie skaņa pultes mans kolēģis Aldis Rudzītis. Uz tikšanos atkal citu piekdienu.
Man reizēm nesanāk varbūt esmu es pārvāju, bet šobrīd man nav plāna, nav plāna, nav plāna, nav plāna. Uzspļaujas mana sirds, tajā tuksnesī. Jebkādu ūdeni tā novērtēs un cerams katreiz aizpeldēs. Uzspļaujas mana sirds tajā tuksnesīs. Jebkādu ūdeni tā novērtēs un cerams katreiz aizpeldēs.
Labdien!
Čau!
Bet agrāk biju kaut kas vairāk.
Kas vairāk. Man bija plāni, man bija mērķi, man bija ambīcijas, man bija sapņi.
Man jāsaprot, kā būt atkal vērtīgai.
Uz šīs pasaules
šobrīd man nav plāna.
Man ir jāsaprot, kā būt atkal vērtīgai.
Bet šobrīd
man nav plāna.
Gribu aprecēt vienu labu dienu un dotai solījumu būt kopā uz mūžu. Gribu aprecēt vienu labu
Radio skatuve par vērtībām, kuras nemaina pat laiks. Katru piekdienu pēc 6:00 vakarā ar atkārtojumu svētdienās 4:00. Radio skatuve.